Box to Box Media Network.
Dan di Liga Italia, AS Roma baru 3 kali meraih gelar setelah musim 41, 42 dan juga ada 82, 83. Mereka baru juara lagi tahun 2000 dan 2001. Yang mana dia juga merekrut beberapa nama seperti kiper Antonioli, Cassano Zanetti dan Marcos Assunção ya. Dan setelah nggak terlalu mulus di musim pertamanya, AS Roma bikin gebrakan besar pada musim berikutnya yaitu dengan mendatangkan Wanderhouse Goal yaitu Gabriel Batistuta dengan nilai 32,5 juta euro.
Apa istilah bohong terus mitonomania ya?
Iya, mitonomania.
Itu gue liat, gue terpapar itu tuh. Oh, ini yang nge-op terus-terusan gitu kan, terus yang mengambil cerita orang masuk ke cerita sendiri gitu kan.
Iya.
Wah ini gue jadi teringat tweetnya Rapli yang ke gue, lo bang liat lo dihisapnya jadi lama gara-gara suka ngebohongin abang Gojek. Podcast Retropus episode ke-617
ya.
Sama Double Pivot Andalan, Nanda Gurandi deh.
Dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat teman-teman.
Ya, selamat hari Jumat. Jumat yang cukup aneh ini, pagi gue meriang cukup luar biasa ya.
Tadi hujan deras banget, gue masuk kantor jam berapa tuh? Jam 12 gara-gara kehujanan.
Oh, hujan tapi deras banget tadi.
Deras.
Anjir, pagi-pagi meriang serem banget gue.
Ya lu malam
tipes kali ya?
Kagak lah, lu malam pasti tidurnya malam itu aja.
Gue tidur jam berapa? Enggak, gue tidur tuh cuma jam normal, jam setengah dua.
Nah itu mah, ya itulah, udah pasti.
Terus paginya gue meriang. Udah gue dua hari begini. Ya walaupun sederhananya bener begitu, sederhananya tuh. Karena capek.
Iyalah, gitu. Ya itu masalahnya.
Tapi ya udahlah. Mungkin gue juga perlu istirahat sih bener. Terus hujan makin banyak ya, makin deres anjir. Di mana-mana. Lu naik motor berarti kesini?
Gue selalu naik motor. Gue dari beli motor Agustus sampai kemarin servis pertama di bulan Januari baru 1.500 kilo. Karena cuma bolak-balik kantor sama rumah aja.
Anjing, isi bensin berapa doang itu? Paling sebulan sekali?
Gak sampai 10, gue isi bensin paling 6 kali.
Anjir. 6 kali dalam 4 kali Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan. Cuma 6 kali isi bensin.
Karena anjir, jarang gue pakai. Misalnya gak bukan mobile yang gimana-gimana ya, kan.
Itu yang di bawah?
Motor gue juga.
Tapi lu taruh sini?
Iya, gue minta dipanasin sama OB. Oh. Karena kan apartemen gue cuma satu motor.
Oh.
Jadi dipanasin, dipake keliling gitu-gitu buat ini doang.
Oh, jadi lu mempersilahkan untuk pake?
Enggak. Cuma dipake buat
beli apa?
Buat panasin doang, enggak. Enggak dipake buat mereka, enggak.
Oh.
Cuma dipake buat manasin doang.
Punya hobi susah juga ya.
Gue pengen beli motor lagi gue. Pengen beli Vespa gue.
Pada akhirnya gue tuh pengen pembelian begitu gitu ya, kayak motor lu gitu. Cuman gue mikir-mikir dengan kondisi apa namanya, punya parkiran terbatas. Duh, susah juga ya.
Gue juga gak tahu kalau gue beli motor lagi boleh gak diparkir di kantor lagi.
Iya kan, ngerepotin orang gitu. Maksudnya ada ininya juga, ada gak enaknya juga gitu. Ya paham sih, paling gak motor ya kantor juga kan paling biasa aja. Tapi
iya, tapi masa kalau dua gitu kan.
Iya, kitanya kan juga gak enak. Gue juga bener mikir kayak aduh pengen juga ya beli motor lagi gitu, yeah. Motor-motor hobi gitu. Tapi ya kagak dah. Mau gimana lagi, apartemen sekali motor bayar.
Ya 75 sih.
Iya.
Iya, sekali setiap bulan.
Ya begitulah. Buat lo yang pada punya rumah ya tuh privilege strata. Rumah tuh privilege strata ya. Sial. Baru sadar tempat parkir.
Rumah mahal banget. 1 miliar tuh gak ada artinya ya. Kecil banget.
Kecil banget. Cuman 60 meter.
Iya 60 meter ya.
Rumah gue kan 1 miliar 1,2.
Gue lihat rumah di ini, gue di Cibubur sama di Condet. Cibubur tuh buat bokap gue pengen pindah katanya. Kan rumah gue mau dijual. Terus gue bilang ke bokap gue, cobain aja ini kontrak lu setahun, enak ya kontrak terus aja. Jadi kan rumah gue cerita mau dijual, intinya dapat uang yang lumayan lah gitu.
Yeah.
Terus gue bilang, coba aja lu pikirin dengan uang segitu sampai lu meninggal juga gak akan habis itu duit gitu. Gak usah mikirin orang lain, habisin sendiri aja gitu. Kalau kontrak setahun 200 juta, lumayan kan kolam renang ini kan, kantor ini kan gede ya. Sewanya paling 200 sampai 250 kan.
Iya, Jakarta Selatan lagi.
Iya, di Arola, di Kemang atau di Pasar Minggu gitu. Dia aja sewa aja rumah yang kayak gitu. 10 tahun juga baru 2 miliar. Kalau emang cuma harganya 200 juta setahun gitu. Udah nikmatin aja hidup di dekat fasilitas apa gitu-gitu, nggak perlu jauh-jauh lah. So nanti gimana kalau udah meninggal nggak ada ini, nggak ada peninggalan, ya udah bukan urusan kalau menurut gue ya.
Iya,
hidup anak mah bukan urusan orang tuanya kok, udah gede mah menurut gue
bener sih.
Walaupun gue
itu ada benarnya maksudnya gitu,
walaupun gue gini, gue kemarin kepikiran hal menarik. Orang-orang pada nggak suka ya anak jangan dijadiin investasi.
Oke.
Kan banyak yang kayak bilang kayak gitu kan. Gue jadi berpikir sebenarnya gue bisa bikin investasi, menginvestasikan orang tua gue untuk dapat keuntungan gue pribadi. Kan gue kemarin ini kan apa namanya upgrade asuransi kan. Jadi kantor kan asuransinya ada BPJS sama asuransi biasa kan. Asuransi swasta, terus manggil si Dito. Alliance daftar asuransi gue yang sebagiannya dibayarin sama kantor, ya kan?
Oh.
Jadi di cash kan gitu, karena gue udah punya asuransi kan.
Oke.
Terus gue pengen asuransi jiwa, apa namanya, yang kalau gue meninggal gue dapat berapa miliar gitu orang yang gue tinggalin.
Iya.
Yeah. Gue ngecek tuh, kok kalau gue pengen dapat 1 miliar gue butuh bayar berapa per tahun? 14 juta pak. Jadi 14 juta per tahun ntar gue akan dapat 1 miliar. Orang yang gue tinggalkan akan dapat 1 miliar ketika gue mati gitu. Terus gue mikir gini, kalau bokap gue asuransiin setahun, gue butuh bayar berapa untuk dapat 1 miliar kalau bokap gue meninggal? Umur bokap gue tuh Maret nanti 64. Harus bayar 130 juta setahun.
Iya, karena jauh lebih mahal kan.
Karena udah tua kan, iya. Tua dan ada riwayat penyakit dan apa segala macam. Wah, anjir.
Tetap aja berarti.
Iya, maksud gue gini, gue mikir-mikir. Wah, kalau misalkan, kalau di Islam itu kan umur 63 ke atas itu adalah umur bonus lah. Karena Nabi Muhammad meninggal umur 63. Banyak yang meyakini seperti itu kan. Wah, ini kalau gue dalam tanda kutip berinvestasi untuk bokap gue. Kalau gue punya uang 1 miliar, uang dingin gitu ya. Terus bokap gue umurnya udah segini, terus mungkin harapan hidupnya 10 tahun ke depan. Jadi gue bayar 130 tahun gitu, misalnya 130 juta untuk misalnya 5 tahun. Jadi ditaruhlah jadi 700 juta gitu. Waktu dia meninggal gue udah 1 miliar. Investasi 300 juta. Dapat untung 300 juta. Gak ada investasi yang bisa mendapatkan return hampir 50% dalam 5 tahun. Iya, kecuali gue usaha.
Itu benar itu.
Iya kan? Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang orang Chinese gitu misalkan yang berbisnis, mungkin juga dia menginvestasikan dengan kayak gitu kan. Ini kalau gue bayar asuransi segini untuk dapetin 10 miliar gitu, ntar anak-anak gue meninggal, anak-anakku dapetnya segini.
Ya, gue juga begitu soalnya. Gue juga begitu soalnya.
Apa ke orang tua lu?
Ke gue.
Oh, gue kalau ke gue iya, tapi itu kan investasi untuk anak. Tapi kalau gue nih konteksnya adalah menginvestasikan orang tua gitu.
Tapi itu maksud gue gak tahu itu dianggap sebagai scam atau enggak ya. Kan salah satu teman kita kan juga hukum itu, si Eris kan juga dia bagian ngurusin.
Gak scam lah kalau itu.
Seringkali ngurusin scam.
Soalnya kan belum tentu diterima juga. Kalau diterima artinya kan ya udah sesuai, udah sepakat.
Berarti ini ada di appraisalnya dan approvalnya ya.
Iya.
130 dikali 5, 700 tuh ya.
Iya, dapat 300 juta.
Tapi kalau bapak malu kagak mati gimana?
Ya bagus dong. Ini sama aja kayak lu main judi untuk tim lu juara Liga Champion, tapi lu dukungnya tim lawannya. Kalau tim lu kalah, lu dapat duit.
Yeah.
Tim lu menang, ya seneng. Ya seneng gitu.
Yeah. Anjing.
Ya kan?
Anjing.
Maksud gue ya kalaupun nanti gue misalnya meninggal, gue pengen orang yang gue tinggalin itu menangis tapi punya uang.
Iya, sepakat.
Gitu. Jadi gue bilang sama si Dito, gue bilang, "Tok, ntar ya kita ngobrol lagi pas gue udah punya THR." Karena uang THR-nya bisa untuk ngebayarin itu, si 14 juta itu. Jadi mungkin tiap tahunan nanti uang THR gue untuk bayar si tabungan kalau gue meninggal itu, si asuransi jiwa.
Oh, tapi lu pisahin berarti?
Gue pisahin. Yang itunya kan paling gue cuma dapat berapa, 300 juta atau 400 juta kalau gue meninggal, santunan mah.
Oh.
Kecil.
Lu berapa sebulan masuk di itu?
1,5.
1,5? Mahal juga ya.
Kan umur gue 31.
Gue tuh segitu udah dapet yang bagus banget loh, Ren.
Ya iya emang
1.9 kayak gue 1.9 nih.
Kan gue 1.5 udah dapat yang klasik, yang klasik lagi klasik VIP.
Iya. Yeah.
Terus kamarnya yang 1.9 pokoknya semuanya all bill deh gue.
Ada ini ya? Ada ini apa kalau camen gitu.
Ada.
Ada. Kan?
Ada.
Cair kan? Ada. Ketam juga cair ada kan?
Ada yang kalau gue critical illness.
Illness. Kan gua, critical injury.
Ketika misalkan gue ACL gitu misalnya. Gue dapat tuh berapa tuh? 700 apa?
Gitu. Critical injury. Aduh. Critical illness. Ada yeah. Kematian juga ada.
Kematian yang tadi 300 doang kecil. Nah makanya gue pengen nambah lagi.
Oh. Kalo per M nya 14 juta.
Enggak kali ya. Kalau gue kalau pengen gue dapetin 1M 1,1 M 14 juta setahun. Atau yeah. Berarti berapa tuh 1,2an lah gitu.
Yeah. Oh,
terus gue bilang sama Dito, kenapa gue pengen mentokin di 1,5. Sebenarnya gue tuh paling bagus sih 1,75 angkanya. Terus kata gue, ini sama dengan kayak gue beli ST 7000 tuh kemahalan. Kalau ST 5000 murah, 1.500 buat asuransi itu murah. Tapi asuransi 1,75 tuh udah mahal buat gue.
Oh.
Jadi gue pengen mentokin di sini. Oh ya udah gitu.
Standar.
Itu.
Ya lumayan lah. Itu bagus kok asuransinya. Enak. Gue pernah kepake sekali ding.
Gue nggak pernah sakit.
masalahnya kita nih kan ini ya udah ngerti ya, asuransi itu kan masalahnya buat ini, buat kontrol finansial supaya nggak ada
nggak bikin kaget,
nggak ada yang melonjak gitu. Sementara orang tuh mikir asuransi itu ngebuang-buang duit, bukan begitunya.
Iya, bahkan gue waktu dijelasin di awal kayak nanti pun uang-uang ini kalau udah ada hitungannya nih, kalau let's say waktu umur 52 atau 51, waktu anak lu umurnya 20 tahun, kalau lu besok menikah dan langsung punya anak, karena anak lu kalau lu ambil ini sih lu bisa dapat 100 jutaan gitu. Ya kalau gue sih kalau emang itu bisa ngebantu anak gue punya uang ya gue kasih, tapi kalaupun enggak gue udah tidak berharap sih 100 juta itu.
Bener. Dito bahkan bilang sama gue, kan kita punya sales yang sama ya. Dito bahkan bilang sama gue bahwa iya pak nanti ini ada returnnya segala macam. Gue gak ngerepin returnnya gitu. Yang jelas ini gue bisa ini gak, bisa ini gak, kalau gue mati begini gak, kan balik lagi gue tahu gue nyari sendirian kan.
Iya.
Case-nya kayak bokap gue dulu gitu. Jadi gue nanya, ya kalau gue mati berapa? Kalau gue tiba-tiba kena ACL kan itu, iya. Jadi berapa?
Kalau saya tiba-tiba tekel sama Ramos dari belakang.
Kan kita penuhat juga.
Kalau gue gitu. Tiba-tiba misalkan diserang sama pendukung paslon yang tidak menyukai gue, atau gue misalkan dipukul pakai balok sama orang-orang yang safalnya gue ambil.
Atau misalnya gue disuruh ikut-ikutan Piala Afrika juga bahaya juga.
Iya.
Uset dah. Kakum cuy, kaki kakum cuy.
Iya.
Alik.
Ya kan itu yang menurut gue jadi aman. Jadi kayak oh gue punya backup lah gitu. Jadi gue gak takut ada apa-apa. Karena ya udah gue masuk rumah sakit 0 rupiah udah gitu. Ya kan enak kan.
Iya benar.
Iya. Sebenarnya juga gue tanyakan lu nggak masalah nggak nih kalau lu bisa nih angka kematian lu naikin harganya tapi lu start kamar berdua. Ah gue mendingan sekamar sendiri tapi keluarga gue dapat duit dikit dah pas gue mati. Kalau gue sekamar berdua
disokin
ke sini.
Ini ya di media sosial rame itu pembahasan soal dagang kamisan ya. Astagfirullahaladzim. Dagang kamisan diutarakan oleh seorang gue gak tahu sebutannya buzzer influencer atau stand up comedian ya. Gue tidak paham mendefinisikan dia lagi gitu ya. Tapi dalam konteksnya dia sebenarnya ya sedang menjelaskan bahwa ya gue gak pernah datang kamisan dan gue juga tidak pernah dagang kamisan gitu. Yang mana penyebutan itu melukai perjuangannya kan seperti itu ya. Melukai perjuangannya, melukai orang-orang yang sudah terlibat di dalamnya. Namanya dianggap bahwa perjuangan kamisan itu hanya digunakan untuk menentang satu paslon tertentu kan gitu kan. Gue sih belum pernah ikut kamisan ya sama sekali. Udah. Lu sering kan?
Gue pengen ikutan tadi kemarin, cuma ya lagi rame orang-orang lah di sini.
Iya. Ya begitu. Sikonnya, gue sampe ngeliat ya udahlah ganti topik aja gitu. Tolong banget.
Apa?
Itu orangnya gitu. Kan masih dibahas juga tuh kan. Masih dibahas juga, masih apa segala macam. Udah dah ganti topik aja yang lain. Jangan situ-situ lagi gitu maksudnya. udah jelas gak kelar gitu. Dari dulu kan emang gak kelar kan masalahnya kan. Topik utamanya kan adalah pelanggaran HAM gitu. Masalah udah gak kelar, lu ngapain nyemplung ke situ gitu.
Kalau gak salah mah datangin aja.
Nah kan begitu.
Terus kalau mau datang mau ngapain kan juga harus jelasin sebenarnya agendanya apa dulu.
Mm-hmm.
Gue gak yakin juga kalau misalkan siapa yang paling mungkin akan datang gitu. Pak Anies atau Ganjar gitu. Gak akan datang juga menurut
gue. Iya. Dan mungkin juga tidak mungkin terselesaikan juga tetap.
Iya. Jadi ya udah mau gimana. Susah juga. Tapi kalau gue mah ya berharap bisa terselesaikan gitu. Mm-hmm. Apalagi kalau emang yang naik gitu emang yang nggak punya ketakutan, nggak punya hutang gitu loh.
Ya, masalahnya nggak punya beban masa lalu.
Iya nggak, maksudnya nggak punya ketakutan untuk yaudah ini aja kita aturin aja untuk segera kita proses gitu. Ini kan nggak tahu gue, Pak Jokowi itu kan pernah datang ke istrinya Munir.
Pernah mengundang masuk.
Enggak, waktu sebelum periode kedua kan dia datang yang istrinya Munir, iya, untuk bilang iya nanti akan kita selesaikan, nggak selesai juga.
Cuma dia nggak ada moral statement kan bahwa Indonesia meminta maaf bahwa pelanggaran HAM tahun 65 sampai 98 itu diakui luar negara kan, setahu gue.
Banyaklah kasus-kasusnya. Gue tuh baca pelanggaran HAM dari gue kecil soalnya, jadi melekat jadi sebuah memori gitu. Sama seperti lu semua mungkin mengingat cerita 1001 malam gitu. Gue mengingat peristiwa Talangsari, Tanjung Priuk itu di kepala gue seperti itu gitu.
Lu interest dari mana?
Gak ada. Gue suka cover buku-buku yang menyeramkan zaman itu kan buku-buku rada serem ya, buku kayak. So, gue baca aja gitu. Gue baca dari umur berapa? 11 atau 12 gitu tentang peristiwa-peristiwa itu gitu. Ya walaupun lama-lama kan ceritanya berkembang kan. Kayak cerita Tanjung Priuk kan gue dapat kemudian berkembang. Dari foto-foto yang menurut gue jadi menarik tuh, yang ada mobil kebalik gitu kan.
Yeah.
Foto yang menarik gitu. 98 gue juga baca. Kan, apalagi gue merekam lah gitu. Nyokap gue gak bisa pulang itu. 98 kan. Dia kantornya kan di Merdeka Barat. Di samping Monas. Dan kan dia naik kereta gitu. Ada momen gue ingat kita menunggu nyokap gue pulang. Bokap gue juga kantornya waktu itu di Rawamangun. Gak bisa nyamperin juga gitu. Maksudnya jauh. Gue masih mengingat itu juga gitu. Jadi dari misalkan a part of becandaan-becandaan gitu ya, hampir tidak mungkin gue memilih orang yang ada di sekeliling itu gitu.
Iya. Part of kita hanya mencari lucunya ya.
Iya.
Meskipun kita hanya mencari
lucu. Walaupun kalau lucu ya lucu aja gitu.
Tetap kita punya value juga gitu.
Iya.
Jangan balik lagi ya. Mengutarakan itu kan berat gitu maksudnya, iya. Nih. Maksudnya kita perlu apalah, apa segala macam. Udah lucu, ada dua nih, lucu sama libur. Menarik nih bener.
Iya.
Untuk kita endorse gitu maksudnya. Iya. Value lucu sama libur. Udah itu cocok sebenarnya untuk kita endorse.
Kalau lihat memang adalah sebuah sisi yang egosentris gitu loh. Kayak libur kan ya udah tentang gue sendiri gitu.
Iya. Dan buat gue pun ya gak apa-apa juga gitu.
Kan gue diskusi lah sama beberapa podcast mas lah. Soal politik apa segala macam. Lu gimana gitu. So, gue bilang gue condong ke arah sini, gue bilang gitu. Tapi yang penting adalah mereka bisa menambah tanggal merah di ini enggak, kalender gua enggak. Kemudian kalau soal ini apa namanya? Putaran 1 putaran 2 lu pilih mana? Ya gua sih 2 lah, gua mau libur, gua bilang gitu.
Terus
gua pada ketawa-ketawa aja gitu, maksudnya jadi isunya enggak jadi dibikin gede gitu lah, kita bicara bercanda gitu.
Iya benar. Ya emang mudah sih maksud, dan tiap orang tuh berhak lah untuk mikir sesimpel itu sebenarnya. Kalau menurut gua. Nyokap gua tuh dulu milih Prabowo 2 kali karena perkara ganteng. Dan gua biarkan gitu maksudnya. Kan gue tahu juga konsentrasinya segala macam ya. Bukan gue pengen, saya biarkan ibu saya berdosa. Enggak, maksud gue, ini kalau ini orang gue tancepin lagi apa segala macam, emang kemampuannya kan umur segitu gitu.
Iya, udah akan lebih susah untuk dia berubah dibandingin dia meninggal.
Iya.
Akan lebih cepat dia meninggal dibandingin dia berubah.
Iya, gitu loh. Jadi kenapa gue perlu kayak, jangan bu, nanti Prabowo tuh gini-gini segala. Gue seandainya gue mengeluarkan kata itu aja. Apa pemerintahannya sekarang, dengan pemerintahannya sekarang, apakah gue tidak menyesal seumur hidup? Iya.
Tuh lihat Jokowi kan.
Iya.
Makanya gak usah debat-debat ini. Lagi nyari menang di rumah. Nyari menang di luar.
Tapi gue juga
nyari menang di rumah kayak lawan U17 tuh. Terus sedang tim senior anjir ngapain.
Tapi itu juga anjing. Lucu juga. Itu gue ingat-ingat lucu juga tuh. Emang gue ganteng. Sekarang dia konsisten dengan value-nya. Bener dia konsisten dengan value-nya. Dia nyari yang paling ganteng.
Kan definisi gantengnya kan bisa jadi berubah ya.
Tapi menurut dia ya pada akhirnya dia memilih. Karena dulu kan cuma ada dua. Yang hantu Bugono, yang ini Bugono. Ya kalau ngomongin tegepnya ya mantap gepan yang ono kan. Sekarang dia milihnya sama value-nya. Gantengan yang itu ibu milih itu aja. Jadi menurut dia kan kalau kita kan kemarin bahas nih, yang penting value konsistennya sama apa enggak. Sama.
Betul.
Mak gue ternyata emang basisnya udah yang penting ganteng aja.
Iya, terus gitu menyalahin. Lu milih gara-gara agamanya. Ya gak apa-apa lah. Bebas-bebas aja.
Bener lu, bebas lu. Lu satu suara masing-masing gitu. Dan bebas, bener-bener bebas gitu.
Iya. Ada lagi yang rame di TikTok. Cukup rame. Jadi ada akun namanya Looker Feller. Lu masuk gak? Ada akun Looker Feller.
Enggak ada.
Orang umur 19 tahun. Terus kerja remote di perusahaan Amerika gitu. Dapat gaji 50 juta.
Terus?
Jadi video editor gitu. Wah, jadi inspiratif lah gitu ceritakan dia kan. Terus ternyata banyaklah yang akhirnya ini bukan nge-spill ya, ngasih fakta lah gitu. Gak mungkin kalau lu kerja sebagai karyawan di Amerika, sedangkan lu tuh pekerjaan lu tuh cuma ini doang, cuma video editor gitu.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Karena gak ada yang mengurusin lah gitu, green card, visa kerja apa segala macam. Kemungkinan besar ya mungkin lu cuma jadi pekerja lepas gitu. Rame lah gitu kan. Orang ngedibang dia gitu-gitu. Dia bohong dan apa segala macam menyesatkan gitu. Wah, nyebar lah termasuk ke si Pak yang saya kerja di Amerika. Ya enggak sih itu.
yang kerja yang di Adidas. Yang dia dukung Prabowo.
Iya, yang kerja. Gini loh, Dul.
Iya. Itu yang dia kerja di Jerman gitu kan.
Saya kerja di Jerman.
Saya pengen punya apa namanya? Saya pengen punya bukan Pawin ya, Pawin kan aku gitu kan. Nah. Kalau Pawin kan ini yang punya pengen beli properti di Jerman gitu kan.
Dia punya apartemen gitu. Iya. Sekarang udah di Amerika, kerja di Adidas. Iya, itu gue ngeliat si orang ini gitu. Dan gue mempercayai sepertinya dia ngoop gitu. Si orang si itu. Si
awal.
Si
subjek awal.
Looker itu. Looker Feller gitu. Ngoop. Tapi kan lucu ya. Orang ngoop. Terus ngoopnya.
Terus menerus kan lucu. Lucu banget gitu kan.
Terus gue. Tadi ini terpapar. Apa istilah. Bohong terus. Mitonomania ya.
Iya, mitonomania.
Itu gue liat. Gue terpapar itu tuh. Oh, ini yang ngoop terus-terusan gitu kan. Terus yang mengambil cerita orang masuk ke cerita sendiri gitu kan.
Yeah.
Gue, wah ini gue jadi teringat tweetnya Rapli yang ke gue. Lo bang liat, lo dihisapnya jadi lama. Gara-gara suka ngebohongin abang Gojek.
Tapi men, gue sebenarnya heran men. Dalam itu nih, dalam yang itu pergulatan itu tuh.
Ridwan Hanif, ya kan?
Iya itu loh.
Ternyata gue mitonomania itu. Gue nge-op dan memasukkan cerita-cerita orang.
Gak main lucu. Ular kobra.
Nge-op secara.
Mamang ular sih, tai banget sih anjing.
Gue anlek waktu di Solo. Gue masuk sini ngapain? Nonton bola. Apa? Nonton Piala Dunia gini-gini. Iya mas, sebenarnya saya tuh penerjemah untuk tim Spanyol.
Cewek lu kan kalau suka denger ya.
Iya, dia mah diem aja udah tahu gitu. Terus gue
itu tuh lu ketawa sendiri aja ya di kepala.
Iya,
ya.
Gue belajar ini, apa namanya, belajar bercerita gitu. Dan gue malas juga, kalau dia tahu terus apa gitu.
Gak tau, ngerti sih gue. Maksudnya kayak, gue paham keseruannya. Karena
kan kalau perempuan kan, tau lah gue untuk menjaga keamanan dan segala macam. Yeah. Kayak, isi suami saya ABRI gitu misalnya, TNI gitu-gitu. Oke lah, kalau gue emang nyari lucunya gitu.
Tapi gue juga melihat ada si, gue melihat dari tanggapannya kan. Yang mengundang ini kan adalah tanggapannya sebenarnya. Ridwan Hanif bilang bahwa apa katanya ngelamain hisap apa.
Ya ngelamain hisap.
Terus juga ada yang bilang makanya cari.
Maksudnya kalau lu yakin masuk neraka lu hisapnya tinggal lama nih. Hahaha.
Mendingan lama lah. Dihisap dulu. Yang lama ngantri kan.
Enggak ya itu. kalau isap lama kan misalnya lu udah masuk, lu udah bagian lu, terus habis itu kan di list lah gitu kan. Maksudnya gue merahnya yang ngebohongin abang gojek di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, yang dia ngebohongin jadi pawang ular. Ini dia jadi apa namanya pelatih apa namanya lumba-lumba. Ini penerjemah Spanyol. Gue pernah juga ngaku penerjemah Liga 1. Gue pernah juga tuh banyak lah gue fisioterapi.
Nih gue nih begitu tertarik pada akhirnya sama
gue pernah fisioterapi atlet renang. Gue pernah, wah banyak gue. Gue sebetulnya gue pernah kerja jadi apa, Johnny Sin segala sama gue.
Gue nih ya, gue saking melihat realitanya di media sosial gitu ya, gue sama sangat tertarik sama konsep cari lucunya nih. Sampai sekarang nih gue masih terus bervalidasi aja nih. Karena apa gitu sebenarnya omongan yang bikin trade, omongan Ridwan Hanif sama omongan komen-komen lainnya, itu tidak ada yang seluruhnya salah gitu. Betul. Maksudnya.
Tapi jadi masuk waktu Mas Rapli cerita itu. Di malu. Ini sampai lama gue ketawa anjing. Terus masa gue gara-gara bohong Mito Mia itu.
Terus maksud gue dengan keributan lu pada ini, gue tidak bisa mendapatkan apapun gitu. Maksud gue, gue udah ngerti stance gue apa. Sementara gue ngeliat lu nge-tweet, itu gue ketawa. Jadi tuh gue ngeliat pada akhirnya, oh lucu, ya kelucuan ini benar-benar makin relevan nih sama gue. Yeah. Karena gue ngeliat pusat keribut, Ridwan Hanif diributin ya kan, mbak-mbaknya diributin. Terus ada lagi satu orang itu diributin lagi karena suruhnya suami apa segala macam. Yeah. Buat gue itu tidak sepenuhnya salah gitu masing-masing. Ridwan Hanif bilang ya itu mungkin ada benarnya kan, kalau yang percaya Islam kan, oh iya deh yang benar boh. Kalau ngop mulu nanti di antrinya kelamaan. Benar. Ya mungkin ada benarnya juga, tapi mbaknya juga kan gak salah dong kalau mbaknya kayak
diri,
gitu.
Jaga diri.
Iya, terus ada lagi mbaknya bilang ada lagi orang cari suami juga. Ya ada benarnya iya. juga.
Karena gitu. Yang inilah kita tidak bisa menyandarkan diri terhadap keamanan diri sendiri di negara ini.
Iya.
Oh, jadi jauh nih.
Ini yang paling jauh. Udah nih ya kan, di balik remote ini gue cuma melihat kefanaan doang maksudnya. Yeah. Ya udah tahu, dan balik lagi orang tuh encouraging untuk lebih baik daripada orang lain.
Iya
yeah,
benar.
Gitu. Pendapatnya harus iya nih. Udah nih, kita kan udah jengah nih, gue ngeliat lu. Dengan cerita-cerita ular dan pawang-pawangnya. Kayaknya makin relevan gue di hidup di media sosial kalau jangan begini doang.
Gue pernah waktu di mana gitu, kerja apa mas? Oh jadi fisioterapi atlet renang.
Dia nggak tahu, jadi dia nggak sevalidasi gitu.
Banyak gue kayak gitu-gitu.
Kayaknya menarik juga. Kayaknya bener deh nyari value di media sosial cara lucunya aja tuh menarik deh, bener deh dibanding ini apa namanya berdebat sana sini aja.
Gue bisa membuat diri gue sebagai satu karakter. Jadi gue kalau misalkan gue jadi MI6 gitu atau jadi Mossad gitu, gue misalkan di todong pistol gitu, kamu siapa gitu, gue bisa jelasin diri gue dalam 10 jenis.
Tapi
terus kemarin kalau mau berbohong kayak gitu misalkan kayak kerja apa mas gitu, oh saya teknisi di laba-laba gitu. Oh iya, laba-laba yang mana?
Kebetulan
yang
tasnya rusak.
Iya, di Cikini gitu.
Nah, tapi kan perubahannya kalau misalnya kebetulan tasnya rusak, Pak, bisa dibenerin enggak?
Oh, bisa. Ini ada nomornya kan gitu aja. Iya. Gitu loh. Ini paling kan abis dari situ kan kayak wah, enggak menarik lagi nih, kerja cuma di laba-laba doang gitu misalkan. Misalkan kalau gue yang misalkan pernah juga jadi apa gitu, bisa jadi teknisi pesawat. Tadi bonusnya gimana, Pak? Ya seru sih Pak gitu misalkan, ya, tapi cuma bangun pagi aja karena pesawatnya harus yang jam 6. Lalu gak tahu
gak apa-apa kemudian tukang parkir pesawat. Gimana Pak rasanya? Ya ngebul aja ngebul.
Nih Fea banyak kenapa habis.
Sama saya reapply sunscreen 3 kali lah Pak. Aduh.
Wah itu di headphone-nya ada lagu.
Aduh. Ya benar, pada akhirnya gue ngerasa bahwa gue mulai kanan kiri, ya udah lu benar semua. Terus
iya, di antara lautan kebenaran atau lautan kesalahan, kita jangan jadi mereka gitu.
Iya. Iya, makanya gue jadi ngerti dan semakin relevan gitu terhadap konsep yang lu buat. Karena gue enggak dapat kayak impression apapun pada akhirnya muter cuman. Pada akhirnya nih ya kan kita scroll. Scroll, iya kan, nggak ya. Ada impression apapun gitu, nggak ada emosi apapun, merasa ini tinggal lucu ini.
ya akhirnya ada emosinya kan gitu.
Benar.
Ya, itulah ya.
Kita ngomongin bola.
Iya kita ngomongin bola. Pertama Mourinho dipecat sama AS Roma ya. Ini juga yang akan jadi kita bahas.
Hari ini Indonesia main lawan Vietnam ya.
Iya, ini main lawan Vietnam. Vietnam menang ya?
Enggak, kalah dong 4-2.
Oh, kalah 4-2 akhirnya. Terus Henderson kalau dia bakal segera gabung ke Ajax.
Udah kayaknya done deal.
Udah done deal dari siapa? Romano ya. Agak aneh juga nih dia pergi ke Ajax ternyata. Dan Jadon Sancho kabarnya diberikan perlakuan spesial sama tim Dortmund. Salah satunya pemain sekarang dikasih kesempatan buat milih playlist pas di ruang ganti. Dan Sancho jadi orang pertama yang memakai sepatu tersebut. Dan juga dapat beberapa kesempatan lagi dari mulai sewa rumah hingga transportasi. Ini bagus gak ya buat perkembangan dia ya?
Gak tau gue, gak kenal sama Sancho.
Ya maksud gue buat kembaliin sih, gue rasa sih masih mungkin. Tapi maksud gue di istimewa ini kan kayak kucing pada akhirnya.
Umurnya 23 ya, dia masih jauh, masih bisa berkembang. Gue gak percaya ada orang tiba-tiba gak jago dalam satu musim. Seperti gue bilang.
Tiba-tiba gak jago itu kenapa?
Iya aneh, kalau tiba-tiba jago tuh masuk akal karena latihan. Kalau tiba-tiba gak jago tuh gak tahu gue. Kalau dia juga gak cedera segitunya gitu.
Iya benar. Kalau tiba-tiba jago tuh masih masuk akal. Mungkin tim metek kan beda.
Iya.
Atau sistem yang dibangun beda.
Ya kayak misalkan Hazard pindah ke Madrid tiba-tiba gak jago ya mungkin beda banyak hal lah gitu. Tapi kalau dia masih di Chelsea tiba-tiba gak jago kenapa? Gitu. Aneh sih. Jadi one hit wonder menurut gue agak aneh sih emang. Tapi kan ini Sancho kan bukan one hit wonder kan.
Masih berkarir juga gitu. Terus kali ini kita akan bahas bagaimana pemecatan Mourinho ya. Dan juga when the last time Rome get Serie A. Yang jelas Mourinho itu dipecat manajemen AS Roma belum lama, 2 hari yang lalu maksudnya. Ini sebenarnya masih lain dengan kutukan musim ketiga dari Mourinho sering pecat tim musim ketiga bersama klub dan hampir seluruh. Ini
kayaknya nggak dipecat deh bahasanya.
Dipecat.
Bukan mutual terminate ya.
Dipecat. Kan Mourinho juga bukan nebelin kan. If di bulan Desember kemarin. I love this city, I love the fans. If ketika kebersamaan ini kan berakhir, ini bukan gue yang mau pasti.
Gitu. Ya orang kalah terus 6 pertandingan tuh gak pernah menang kan.
Peringkat 9 AS Roma merosot ke peringkat 9 di Liga Italia sementara. Dan Mourinho hanya bisa bawa timnya meraih 29 poin dari 20 per game, 8 kemenangan, 5 seri dan 7 kalah. Dan gaknya itu AS Roma juga dipastikan gugur di Coppa Italia karena Romelu Lukaku dan kawan-kawan sih kan disingkirin sama Lazio ya. Langsung 1 itu gue juga bahkan baru ngeh kalau Lukaku ada di AS Roma anjing. Setelah kemarin Abraham kan, lalu kan Abraham kan.
Iya.
Khususnya Abraham. Dan hasil-hasil buruk itu kabarnya itu gak sejalan dengan biaya squad yang punya tagihan sebesar 103 juta euro per tahun. Mungkin tekanan makin tinggi ya setelah tahun lalu berhasil. Dia minta ada eskalasi klub, ada eskalasi pemain. Ternyata hasilnya begini ya. Dan angka tersebut nempatin AS Roma sebagai klub dengan gaji pemain tertinggi ketiga di Serie A, hanya kalah dari Juventus dan Inter Milan. Dan sebenarnya banyak banget perubahan yang kasih sama AS Roma di sama Mourinho di Roma. Sebelumnya Roma trophyless, jelas hanya satu kali lolos European final dan stadion sekarang sepi. Tapi setelah era Mourinho, dia berhasil memberikan 2 final Eropa, 1 gelar Eropa dan hingga saat ini ada 40 laga beruntun yang mana penjualan tiket di Olimpico sold out.
Ya.
Ini cukup mengembalikan sebenarnya ya.
Itu.
Gue sebenarnya agak cukup sedih, gue kan suka banget nih ngeliat tim kayak gini ya, maksudnya ngeliat tim jelek gitu yang tiba-tiba jadi bagus. Indikasinya cukup menyedihkan sebenarnya ketika Mourinho itu harus dipecat tengah-tengah gitu. Karena menurut gue kalau Randy kan gak percaya one hit wonder gitu ya, one season wonder. Kalau gue tuh gak percaya ini tuh gak bisa dapat kesempatan gitu pelatih ya. Tuh. Karena mau gimana pun ada progres yang pernah bisa didapetin. Dan di perpisahan ini juga fans juga banget banyak banget yang dukung Mourinho. Dilihat dari beberapa banyaknya sel dan juga banner di kota Roma mendukung Mourinho.
Yeah.
Ada yang bilang, "You Mourinho give us back," apa segala macam. Terus sebentar itu dalam cuplikan di media sosial juga, Mourinho tertangkap kamera nangis ketika ditanya kepergiannya dari Roma.
Yeah.
Dan Mourinho sebenarnya seperti memberikan harapan serigala itu bisa bangkit kembali. Dan sebenarnya sudah 23 tahun tim ini gak pernah juara Serie A ya dari kita. Dan mari kita flashback ke momen terakhir kali tersebut ya. Yang mana itu terjadi tahun 2000-an. Itu ketika Lazio dan AS Roma sedang berkuasa tuh. Ini kita ngeliat Lazio Roma sekarang kan ada pulang berkuasa tapi ya udah aja gitu ya.
Iya, tapi Lazio kan sempat bagus sebenarnya. Walaupun gak pernah sampai juara.
Iya.
Latium.
Bagus.
Apa? Latium kalau di IFC. 3 musim terakhir kan gak usah gak pernah dapat lisensi kan. Latium.
Lazio doang?
Roma, Roma juga Roma FC.
Oh di Serie A berarti gak dapat ya?
Ada beberapa yang gak ada.
Juventus doang dapat.
Juventus. Milan ada. Milan, Inter. Banyak yang dapat. Salernitana dapat.
Tapi kalau gitu bajunya mirip gak?
Ya warna doang. Warna terus ada logo yang mereka bikin sendiri lah.
Oh,
L gitu.
Agak kurang ya.
Iya. Biasanya kan ada patch-nya kan dulu.
Iya, sekarang gak ada.
Ada kalau gak PS.
Oh.
Makanya gue, apa misalnya kita mau bikin komputer ya. Apa namanya? Build komputer.
Bikin PC.
Iya, bikin PC.
Rakit PC.
Iya, apa rakit PC ya.
Itu mahal banget.
Ya tergantung.
Gue merenanya bang, rakit PC berapaan sih? Ya kurang lebih 30-an udah aman tuh, belum aman.
Mau ngapain? Mau nge-hack Pentagon. Gue sih kayaknya gak usah segitu deh.
Gak tahu ya, gak bisa apa.
Iya. Gue gak pernah ada lampunya sih. Gak nama performa ya. Yang ada lampunya yang diketik yang berisik. Justru bukan yang lebih enak gak berisik ya.
Terus... Iya lagi. Kenapa ya? Apa keyword aja? Keyboard aja rame banget.
Iya.
Tau kan lu? Yang prak.
Tak gitu kan.
Iya.
Iya. Gue sih gak suka.
Habis orang ASMR apa-apa sih.
Iya.
Terus. Jadi bayangannya. Kita ketika flashback. Lazio itu dapat juara Scudetto tahun 1992-2000. Sementara AS Roma itu dapat di tahun 2000-2001. Dan ini Roma dan Lazio ini jadi poros utama kekuatan Serie A ya di tahun 2000-2000an. Dan mereka masuk ke dalam LCT Magnifico ya.
Betul.
Alias The Magnificent Seven. Yaitu ada Juve, Milan, Inter, AS Roma, Lazio, Fiorentina, dan Parma. Yang sekarang udah bubar ya. Udah gak ada. Dan di Liga Italia, ini kalau di Inggrisnya Big Four ya.
Yeah.
Dan di Liga Italia AS Roma baru 3 kali meraih gelar setelah musim 4-1. 42 dan juga ada 82-83. Mereka baru juara lagi tahun 2000 dan 2001.
2000-2001 ya gila.
Ini tim ibu kota tapi aneh ya.
Banyak kok tim ibu kota yang gak jago. Berlin tuh kan gak jago.
Oh iya Hertha Berlin ya. Jerman tuh Munchen tuh bukan ibu kota ya.
Bentar. Bukan Berlin ibu kota.
Berlin terus di Portugal ibu kotanya apa sih?
Lisbon bagus.
Lisbon Sporting. Bagus Sporting.
Walaupun ya paling gak bagus dibandingin Porto atau Benfica.
Inggris klubnya banyak.
Iya.
Iya bebas tadi bagi-bagi.
Si Jakarta bagus.
Jakarta bagus. Terus
Malaysia.
Johor apa? Malaysia bukan apa?
JDT.
Kuala Lumpur ya?
Kuala Lumpur. Enggak ada kan kalau ada KLFC ya enggak tahu.
Asal. Asal.
Thailand enggak ada nama-nama kota ya? Apa ada sih?
Thailand tuh baru ganti nama kan?
Iya.
Nama ibu kota kan?
Iya, tapi kayak yang terkenal BEC Terosa sana tuh kan polisi ya?
Polisi.
Iya, Bayangkara FC.
Iya.
Gue lihat ada reportnya, si Rans FC cuma ditonton 900 orang. Nge-stand up show aja ya?
Udah bikin bola.
Dikit banget 900 orang yang nonton. Ya, gak keluar ya si Raffi Ahmad ya di situ ya?
Iya. Mm-hmm.
Yang lainnya kan dia apapun rame ini si
pada
langsung.
Pada akhirnya emang konversinya mungkin gak kenal kali.
Iya jadi emang kalau tim bola kayaknya memang fokusnya adalah di kedaerahan sih.
Mm-hmm.
Gak ada tim bola yang begitu terus rame gitu.
Iya. Gak ada klub bola yang memanfaatkan misalnya Ronaldo FC itu gak ada ya.
Kalo level kalau Ronaldo mungkin ya.
Beda ya itu kan iya. Soal ini.
Oh dari bolanya.
Kalau misalnya Michael Jordan FC misalnya atau LeBron FC.
Masih rame tetap menurut gue. Cuma kalau dari luar bikin tim basket gitu mungkin gak. Beckham gitu misalkan bikin tim basket mungkin gak. Tapi kalau Beckham bikin tim bola mungkin kan rame juga kan si Inter Miami. Walaupun ya ternyata gak segitunya. Padahal Beckham loh.
Iya ya.
Iya kan. Emang kedaerahan gitu kalau olahraga tuh.
Makanya benar ya, kalau di Inggris kan cari daerah yang mana masih ada apa enggak, iya. peluangnya ada apa enggak gitu. Beli franchise-nya juga enggak sembarangan gitu,
iya.
Jadinya ada tata caranya. Terus secara perjalanan ya waktu itu di 2001 Roma dilatih sama Fabio Capello,
yeah.
Ini pelatih yang luar biasa. Ini dulu abis ngelatih AC Milan waktu itu ya.
Yeah.
Dia berhasil memadukan Batistuta, Montella hingga Cafu jadi sebuah kekuatan yang Cafu melakukan di Serie A. Dan untuk itu Serie A Italia emang senang jadi primadona di mana banyak pemain-pemain terkenal dan pelatih terbaik dunia berkumpul di Italia, dan ini valid ya.
Yeah.
Bahkan Inggris aja dulu di zaman ini perlu memanggil orang-orang Italia untuk bisa memperkenalkan liga mereka kan. Sampai ada Gianfranco Zola, ada juga Ravanelli waktu itu ya. Ada Lombardo kan namanya gitu kan dulu.
Betul.
Dan Fabio Capello sendiri datang ke AS Roma tahun 99, yang ini mana menunjukkan bagaimana bukti kalau mereka tuh serius banget pengen menang ya.
Yeah.
Ketika waktu itu dipresideni oleh Franco Sensi buat jadiin si Roma ini klub penantang juara. Waktu itu Capello jadi suksesor Zdeněk Zeman. Si Zeman ini pelatih Ceko yang juga enggak bisa dibilang gagal ketika
menang. Dia tuh yang bikin Totti debut,
Totti.
Iya.
Yeah. Yang bikin Totti debut yang mukanya galak banget.
Iya. Yeah. Dan pernah datang lagi di
belum lama ini.
Iya, belum lama ini gitu. Di musim-musim belakangan.
Mm-hmm. Dan ini ya di bawah asuhan Capello, Totti justru makin mengkilap. Dia sanggup mengaplikasikan ilmu ofensif AS Zeman ke dalam taktik sang pelatih. Baru yang utamain keseimbangan atau bertahan dan menyerang. Hasilnya belum kelihatan memang di musim pertama karena Roma hanya mampu menempatin posisi ke-6 ketika Lazio juara. Tapi Totti udah berhasil dapat gelar pemain terbaik Serie A.
Wah, anjing nih.
Di musim debutnya menukangi AS Roma, Capello datangi striker yang merupakan pilar utama Sampdoria pada musim sebelumnya, yaitu Vincenzo Montella, yang mana dia juga merekrut beberapa nama seperti kiper Antonioli, Cassano Zanetti, dan Marcos Assunção ya. Dan setelah gak terlalu mulus di musim pertamanya, AS Roma bikin gebrakan besar pada musim berikutnya, yaitu dengan mendatangkan Wonderhouse Goal, yaitu Gabriel Batistuta dengan nilai 32,5 juta euro. Ini juga cukup serem juga nih.
Mungkin kalau si Fiorentina gak masalah keuangan, harganya mungkin bisa lebih gila lagi kali.
Iya. Tapi ini datang sini udah tua kan?
29 apa 30 gitu.
30 kan. Kayak ini kayak Van Persie kan?
Iya, kayak Van Persie.
Bener-bener udah aja gitu.
Betul. Maksudnya. Dan ini adalah momen gue suka sepak bola untuk pertama kalinya nih. Punya tim favorit gitu. AS Roma. 2000 tuh berarti umur gue 8 tahun, 9 tahun ya. Iya, sekitar segitu lah pertama kali gue. Gue gak nonton 98, gak nonton 2000 belum gue. 2000, Euro 2000 maksudnya. Tapi 2000-2001 tuh gue udah ngerti, oh ini Roma juara nih gitu.
Buat situasinya memang mengerikan ya. Dan selain itu juga mereka dulu ngerekrut ini ya, si Nakata ya. Yang bagus banget dulu setelah dari Perugia. Dulu zaman-zaman Perugia kita bisa tahu highlightnya doang dari
ini. Iya, Perugia. Gue gak pernah tahu kayak gimana dia main di Perugia sih.
Gua sih tahu ya teman, maksud gua ya kita cuma tahu halatnya doang gitu. Lu pernah gak ngerasain kayak misalnya tim lu gak tayangin nih, lu mau sangat ingin mendapatkan skornya ketika beli bola besok harinya tuh, anjing.
Ada lah. Apalagi kan gua pesantren dulu waktu pas SMP.
Anjing.
Lebih ini lagi gua bisa belum tahu hasil pertandingan 2 hari setelah.
2 hari ya? Iya. 2 hari lu. Gua tuh mikir gila ya 2 hari sekarang semuanya instan loh.
Terus gua jadi ngebayangin kan dijelasin kan gol bola lob dari Ronaldinho gitu. Gue ngebayangin seperti apa dia ngelob si kiper lawan ya gitu.
Iya, ribet banget ya. 2 hari loh.
Orang makanya kita dulu sejam nontonin di warnet tuh kuat gitu kan. Karena penasaran kan gol-golnya. Lalu kita beli CD-nya gitu kan.
Iya.
CD. Dulu sering tuh yang kalau tiap kali kita keluar ke ibadah kan gue beli CD kan. Misalnya gue mau mocin tuh gue beli CD terus pakai CD-nya si TJ. Main nonton di TV kan sering banget dulu. Weekend Sabtu Minggu gitu nontonin highlight season gitu.
Padahal ngapain sih begini? Sekarang udah nggak relate lagi.
Itu gitu. Yang bikin gue udah nggak hafal segitunya. Dulu mah gue hafal banget semuanya karena gue ngelihat gambarnya, baca gitu. Sekarang mah udah tinggal ya udah sisanya doang. Banyak pertandingan yang gak ditonton gitu.
Tapi bener ya, kita jadi gak punya bekas memori lagi ya pertandingan-pertandingan yang ini. Gue even ya pertandingan City lawan Liverpool tuh, yang si John Stone itu. Itu gue tuh nonton, tapi gue lupa dramanya gitu.
Iya, gue udah lupa banyak pertandingan-pertandingan yang Liverpool 7-0 lawan MU. Gue lupa musim kemarin apa musim kemarin lagi tuh musim kemarin lagi. Mau tau inget bajunya doang.
Kalau gue inget gue joget.
Lord Alul.
Ini memasuki bulan-bulan Emmy dibantai nih Januari nih.
Iya ya. Oh itu di Januari ya.
Throwback.
Iya.
Gak sabar aku nunggu throwbacknya.
Ya udah beda lah sama ini, sama zaman dulu.
Iya.
Bukan meromantisasi, enggak, gue mah biasa aja
sama romantisasi. Sama bener, gue juga biasa aja gitu. Cuman membayangkan dulu kita tunggu anjing banget ya. Mm-hmm. Bener. Bukannya kita juga ngerasa lebih baik, bukan. Tapi ya maksudnya dulu kita bodoh banget ngerasanya sampai zaman begitu kan. Gue inget banget dulu kan gue dukung Fiorentina ya. Gue beli koran 2000 waktu itu. Gue beli, gue nggak tahu Fiorentina main lawan siapa. Terus gue untuk tahu tuh gue harus beli koran bola dulu di hari Selasa, di hari Senin sore. Dan gue baru tahu hasilnya.
Dan bacain ini apa si formasi gitu kan?
Iya.
Prediksi formasi gitu, ini 4-3-3 ini ada, iya, di mana segala macam kayak gitu-gitu. Sekarang kan udah enggak. Paling lihat gue live score sih, gue masih buka. Cuma ya udah segitu doang. Udah beda lah.
Aduh, jangan. Iya. Ya beda, dan ya udah lah, emang itu kan udah tidak relevan lagi sekarang ya. Dan ada Samuel dan Emerson juga didatengin sebagai bagian dari upaya Roma ngedapat Serie A. Dan apa namanya, di Serie A musim itu jadi edisi ke-99 dari Liga Italia, diikutin sama 18 cup. Lalu Roma ngawal musim itu dengan gemilang. Mereka berhasil ngalahin Bologna dengan 2 gol tanpa balas di pekan membuka. Di 3 liga awal, Roma memenangi semua pertandingan, baik kandang maupun tandang. Kemenangan mereka terhenti di pekan keempat setelah takluk dari Inter Milan dengan skor 2-0. Di 21 Januari 2021, atau tepatnya pekan 15, AS Roma baru mengalami sedikit kegagalan. Mereka mengemas 10 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Habis itu, Roma ngelanjutin perjalanan yang harus tanpa celah. Dalam 7 laga berikutnya, Roma memenangkan semuanya, termasuk saat menggelas Inter Milan 3-2 di Olimpico dengan brace dari Montella serta 1 gol dari Asuncao. Keberhasilan Roma juga mengalahkan lawan-lawan yang tak lepas dari taktik yang dengan Capello. Pelatih itu kerap menggunakan formasi 3-4-1-2.
Ya.
Dengan menduetkan Batista dengan Montella di lini depan serta kesokongan dari Totti di Trequartista ya.
Oh, si Gabriel Batista itu 3-2. Oh gitu.
Ya kan, tua banget berarti kan.
Lu tua daripada Cafu. Cafu 30.
Gila lu.
Cafu mantep nih. Sebelumnya di dari Palmeiras. Oh, dia dibawa sama Roma ya.
Anjing.
Ke Eropa
tuh,
ya.
Cafu tuh belum apa-apa ya.
Enggak lah, dia udah banyak lah. Dia udah dapat, dia udah masuk piala, masuk final masuk dua kali.
Part itunya oke, gue benar meyakinkan. Tapi gue, oh kenapa dulu?
Oh, dia pernah di Zaragoza 95 balik ke Juventus di mana?
Monalen Tude.
Habisnya ke Palmeiras, baru balik ke Eropa lagi sama Roma. Berarti dia sempat gagal mungkin ya di Zaragoza.
Tapi dia sudah
berhasil menyelamatkan nyawa.
Iya.
Walaupun dia didorong.
Seorang ngilam.
Ya berarti ternyata karir Cafu di Eropa tuh baru ya.
Iya, nggak yang dan yang tidak sewow itu.
Dan di semua best team tengah sayap dari back itu Cafu gitu. Segitu luar biasanya itu orang ya berarti ya.
Anjing.
Selalu belakangnya kiper bebas lah, banyak kan Buffon.
Tapi gue
kanan Cafu, kiri Carlos, back tengahnya ada Maldini sama Nesta, biasa gitu.
Tapi gue bingung orang, kenapa dia bisa baru menembus itu tahun 2000-an ini orang?
Sibuk. Aksi sosial.
Sibuk bermain senjata.
Benar.
Aduh, hello. Dan apa namanya? 12 laga berikutnya pada akhirnya mereka menang. Apa namanya, dilalui dengan satu kekalahan doang. Waktu itu mereka kalah di Fiorentina 3-1. Dan kemudian tepat tanggal 17 Juni 2001 adalah tanggal yang gak bisa dilupakan pada akhir sama Tifosi di bulan Juni ya, gitu ya. Di perang antara di Serie A, Roma memastikan skudetto terakhir dengan membukukan Parma dengan skor 3-1 lewat gol dicetak Totti 19, Montella 39 dan Batista 78, dan hanya bisa dibalas oleh Marco Di Vaio. Habis itu begitu wasit membunyikan peluit tanda berakhir pertandingan, ini langsung terjun ke lapangan ya. Langsung semuanya masuk ke lapangan. Dan itu juga jadi habit baru ya dulu di Itali, sebagai orang yang memperhatikan Itali dulu di Itali, semua orang masuk ke lapangan.
Ya.
Dan dengan masa last man akhir, Roma koleksi 75 poin, unggul 2 angka dari Juventus. Dan sepanjang musim Roma hanya kalah 3 kali dan 22 kali kemenangan dan 9 kali seri. Keberhasilan Roma sekaligus memastikan mereka akan berlaga di Champions Eropa musim berikutnya. Dan waktu itu si Batista yang umurnya 32 tahun sukses menyumbang 20 gol. Selisih 6 gol di atas sang top scorer Hernan Crespo.
Ya.
Crespo ini Parma ya berarti masih.
Crespo Parma.
Namun yang terpenting, lontaran global saat ini berhasil mengantarkan Roma meraih Scudetto dan suatu yang tidak pernah ia dapatkan saat bersama Fiorentina. Maka bisa dibilang karena Master menjadi kepingan penyempurna skuad AS Roma yang dilatih oleh Fabio Capello. Selain batas juta, Capello juga pintar meramu pemain lain untuk tampil konsen di atas lapangan. Di posisi menjaga gawang misalnya, Capello ada Antonioli.
Ya, Antonioli umur 31 waktu itu.
Anjir.
Masih ada Antonioli, Marco Amelia, dan Lupatelli.
Aduh. Amelia udah
ada umur 19. Di back nih ada Cafu, ada back paling Zago nih, back Zago. Nomor 3 Zago.
Kebetulan jadi sekarang lagi di pintu tol juga.
Zago. Oh iya. Kemudian juga ada Aldair yang menjadi referensi nama dari Aldair Makatindu. Ada pemain bola Aldair Makatindu. Ada lagi Zebina. Zebina umurnya 22.
Masih muda banget cuy.
Samuel 23.
Samuel masih 23 cuy.
23 dari Boca masuk Eropa pertama berarti nih kayaknya.
Wah, berarti Samuel tuh Boca, Roma, baru Madrid ya.
Boca, Roma, Madrid, baru ke Inter.
Oh iya.
Ada Candela.
Oh ini mantep nih.
Gelandangnya nama-nama yang kita kenal lah. Zanetti, Asuncao, terus ada Nakata, Emerson. Wah, Emerson dari Leverkusen yang bertahun gue. Dan Damiano Tomaso. Tomasi favorit gue nih zaman dulu. Strikernya ada Montella, Totti, Batistuta, ada Abel Balbo. Umur 34 Balbo ya. Sama Del Vecchio. Dan di reserve-nya ada Daniel De Rossi. Nama-nama yang kita mungkin kenal. De Rossi, Zamperini. Sisanya gue gak tahu. Tuli, Bonani, Bovo gak tahu gue. Bovo kayaknya lumayan deh. Cievo-Cievoan. Oh enggak, bukan. Lecce, Palermo, Genoa gitu-gitu.
Cievo-Cievo.
Tim-tim kecil.
Cievo-Cievoan.
Anjing, De Rossi udah masuk itu tapi waktu itu ya.
Ada, tapi kayaknya dia gak dapet gelar deh.
Anjing, sian juga ya. Dia cuma nonton doang tuh.
Aner.
Kayak terus Arnold pas lagi umur 2005 kan.
Gak dapet dia. Di Roma cuma Coppa Italia sama Supercoppa doang. Dulu Roma jago ya itu ya. Itu kan ya.
Ya secara overview sih bayangannya Liga Inggris yang sekarang tuh ada di Liga Italia tuh. Sehingga main besar datangnya ke Italia. Tapi pada akhirnya kapitalisme yang dan industrialisasi yang dilakukan oleh Inggris ya lebih bagus ya. Jadi jangan disalahin Inggrisnya dong gitu maksud gue. Pergerakan pembagian uang, terus juga bagaimana cara mereka menjual hak siar.
Sama sebenarnya yang rada simple, yang kalau buat gue sih simple ya. Color grading. Italia tuh kalau gradingnya sampai sekarang jelek, gak tau kenapa.
Iya.
Bahkan ya La Liga tuh punya yang 8K, terus yang kamera yang bisa itu geser-geser ngerti gak sih?
Iya.
Itu kan jadi menarik gitu.
Jadi menarik.
Italia tuh gak ada.
Gak ada inovasinya kan.
Iya. Sampai sekarang.
Dan gue gak paham ya, maksudnya Inggris tuh dulu tuh tertinggal kan nih. Inggris tuh dulu tertinggal loh, tahun 99-2000 tuh gue ngeliat Inggris tuh tidak menarik loh bener. Kalau gradingnya juga jelek gitu.
Iya. Oh, ya macana jelek. Ini gue baru tahun Damiano Tommaso ternyata udah jadi mayor, jadi wali kota dia di Verona.
Ush, keren.
Luar biasa
jadi
nih.
Jadi walkot deh.
Jadi walkot dia, keren banget.
Mantep juga. Ada yang ketubruk gak tuh? Ketubruk balihonya dia.
Kasian ya. Sampai ada yang meninggal parah banget ya.
Itu parah banget ya.
Ini si Batistuta tuh ternyata gak lama ya di Roma, cuma 3 tahun.
Yang ngurusin anaknya fotokopi gimana.
Dia pindah ke Arabi. Iya dia. Batistuta tuh
ini Batistuta nih kan kalau lagi begini nungguin. Semoga anak-anaknya dibahas. Anak-anaknya dibahas.
Ah ini lagi kan. Tapi kemarin ada foto Batistuta. Kan gue follow Batistuta tuh di IG. Gak usah lulus kuliah gitu. Aduh, mana ya?
Anaknya
gak tau anak. Bahasa ini Argentina. Bahasa apa sih tuh?
Aduh.
Batistuta. Lu Batistuta tuh jarang gue pake di PS karena kencang shootnya tapi pelan larinya, 16 larinya. Kan harusnya 19 lah untuk striker. Oh. Gambarnya sih ini ya wisuda tapi gak tahu nih. Yang ini bukan nih. Tiago.
Iya Tiago emang Tiago.
Ini berarti nih ya alhamdulillah.
Ya benar. Ya sebenarnya apa yang dilakukan sama anak yang jaga toko fotokopi ya gak salah dong.
Orang masih kuliah. Misalnya psikologo Tiago Merecibi. yang kita tahu kan cuma Tiago tuh nama psikologi, psikologi apa dia baru lulus dari udah nggak ke psikologi lagi,
maksudnya tadinya selamat udah kelar terapi.
Iya, tadinya dia mental breakdown, kita nggak tahu juga nih. Marriage CB apa artinya nih?
Emang bonya nggak ada translation sih, translation nggak ada.
Ada captionnya sih kalau lo tahu artinya Urgoloso Devos Licendasio Tiago tuh, nggak tahu gue artinya apa.
Nggak ada sih si translation ya.
Gak ada.
Ah, sial.
Nah, ini Unforgettable Breeze. Oh, si waktu si Batista tuh masih sering-sering update-update ini, kayak throwback-throwback gitu-gitu. Komenan, rekomend Bang Haji sih. Dia juga komen. Iyalah nih, Batista salah satu legenda yang mungkin gua enggak nonton panjang sebenarnya.
Tapi gua juga balik lagi ya, menjaga dia tetap relevan caranya gimana ya kan, itu kan.
Iya.
Itu berat loh.
Fosfor syndrome ya. Batistuta tuh levelnya ya Ronaldo Nazario ya.
Iya.
Serer ya.
Iya, maksud gua lu mau gimana pun segede se itu gitu ya. Menjaga diri lu untuk tetap relevan gitu ya. Kalau enggak lu jadi Pep Guardiola ya, atau jadi up, jadi
ya, power
gitu.
Iya, makanya maksud gua kalau apa, kalau dia ngerti emang caranya mengolah duit, nggak perlu kerja lagi
sebenarnya.
Zaman dulunya kan buset, gaji zaman, misalkan taruhlah dia gaji 20.000 pounds gitu, atau 20.000 euro, 25.000 euro lah. Kalau dia nggak mewah-mewah mah sekarang ada duitnya gitu.
Iya,
makanya kan sering tuh David James bangkrut. Masa sih gaji 40.000-50.000 pounds lah, kan dia top turn lah. Iya, dia top tier lah dia lah. Zaman dulu kan kiper top
kipernya kan, yes,
iya. Kiper-kipernya main di tim kecil lah gitu, iya. Misalnya
40.000
enggak kemana gitu.
Minggu
sebulan
40.000 kali berapa tuh? 20.000. 40.000 kali 18.000 tuh.
16, bukan 16.000. 160.000 pounds.
Masa sih 800 juta per minggu kan?
Masa sih ya? Bangkrut.
Iya. Maksudnya gua 800 juta udah nyewa rumah ini satu gitu.
Iya. Sedangkan UMR di sini masih hidup, orang-orang masih pada hidup. Orang-orang pada ngecengin abdi dalam. Ya, abdi dalam katanya gajinya murah ya, cuma berapa puluh ribu.
Berapa perak?
Ya alhamdulillah.
Hidup. Kalau jadi David James, gue bikin podcast mas ada 10 kali.
Iya. Gue bikin lapangan tribun tuh yang
tribun.
Gitu.
Tribun. Momok juga tuh. Tribun. Tribunnya sih biasa aja.
Iya.
Tribunnya tuh pada akhirnya iya, bikin kan? Kocak.
Agak susah ya, ternyata untuk menjaga untuk tidak jadi bangkrut tuh bukan cuma perkara punya uang banyak ya.
Susah.
Ini David, banyak ada David James, Paul Gascoigne, tergantungan alkohol sampai bangkrut. Maksud gue seberapa minum sih?
Ngombenya banyak banget.
Iya. Gue gak tau lah harga botol-botol mahal lah, misalnya harganya ya 10 juta gitu misalkan. Ya udah. Masa sih habis duitnya? Kalau judi baru tuh.
Iya, judi kan gak kenal soal adiktif
ya. Iya, judi soalnya gak ada harganya gitu.
Ya itu aja kali ya.
Ya udah gitu aja.
Sudah kali ini.
Masih teman-teman sudah mendengarkan, gue Radhi cabut.
Gue Fabri cabut.
Bye.